ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาบรรยายให้ท่านทั้งหลายฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับบทเรื่องจะพูดแล้วไม่เคยออกแล้วนะเรามาศึกษาธรรมะนะปฏิบัติธรรมะก็เพื่อเข้าใจสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงแล้วก็อยู่เหนือมันไปอิสระจากมันไปมันครอบนำเราไม่ได้มีเท่านี้แหละคือการศึกษาธรรมะที่ถูกต้องนะครับเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์หรือว่าจุดมุ่งหมายให้ดีๆเข้าใจแก่นสารสาระของการศึกษาธรรมะของการปฏิบัติธรรมะให้ดีๆเราจึงจะได้แก่นสารไปถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องก็จะไปติดอยู่ตรงนั้นทีตรงนี้ทีตรงเปลือกบ้างตรงใบไม้บ้างตรงลำต้นบ้างอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้แก่นสักทีหนึ่งนะครับต้องเข้าใจดีๆแก่นของการศึกษาธรรมะหรือว่าปฏิบัติธรรมะแก่นของสิ่งทั้งหลายนี่ก็คือความหลุดพ้นวิมุตตินะวิมุตตินั้นเป็นแก่นสารคือความหลุดพ้นความอิสระจากสิ่งต่างๆนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นแก่นสารที่สุดเราศึกษาธรรมะนี้ไม่ใช่เพื่อเอาอะไรหรอกแต่เพื่ออิสระจากมันไปหรือว่าหลุดพ้นจากมันไปไม่อะไรเพลิดเพลินยินดีกับมันอันนี้แหละจึงเรียกว่าได้แก่นสารไปถ้าเราจะมาเอานั่นมาเอานี่มาเอาจิตสงบมาเอาดีมาเอาอะไรที่มันคงทนถาวรมาเอาความสุขตลอดอย่างนี้คงจะไม่ได้อะไรเพราะว่าแก่นสารอันแท้จริงก็คือเราต้องอิสระจากมันไปปล่อยวางมันไปไม่ยึดถือมันแล้วก็มันไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจเราอยู่เหนือมันนะมาอยู่ในโลกก็ศึกษาเพื่อให้อยู่เหนือโลกใช่ไหมพวกอยู่เหนือโลกเขาเรียกว่าพวกโลกุตระเคยได้ยินไหมนะบางทีภาษาโบราณเขาเรียกว่าโลกอุดรเขาบอกไงนะโลกอุดรก็คือโลกุตระนั่นแหละคือพวกเหนือโลกไม่ใช่ไปอยู่ที่ไหนหรอกก็อยู่ในโลกนั่นแหละแต่เข้าใจมันแล้วก็ไม่ถูกมันครอบงำไม่ถูกมันทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันมีอิทธิพลต่อเราจนไปวนตรงนั้นวนตรงนี้นะครับนี่เรามาอยู่ในโลกนะก็เพื่อศึกษาให้มันเข้าใจโลกมันก็มีธรรมะที่เป็นไปคู่โลกเรียกโลกกับธรรมมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์นี่เรามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็อยู่เหนือมันเรื่องอื่นก็ทํานองเดียวกันนะเรามาเรียนเรื่องสุขเรียนเพื่ออะไรล่ะก็เรียนเพื่อที่จะอิสระจากสุขนั้นสุขทําอะไรเราไม่ได้มาเรียนเรื่องทุกข์ก็เพื่อจะพ้นไปจากทุกข์มาเรียนเรื่องกรรมก็จะพ้นไปจากกรรมนั้นไม่ต้องมาวนเวียนหรือว่าไม่ต้องให้มันมาอิทธิพลมีอิทธิพลต่อใจเราอีกแล้วอยู่เหนือมันไปอย่างนี้แต่บางคนไม่เข้าใจอย่างนี้นะมาเรียนเรื่องอะไรก็เป็นยังไงบ้างวนเวียนไปเรื่อยๆนะมาเรียนเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นไงบ้างยังอยากได้บุญอยู่หรือเปล่าโอ้ยังอยากได้บุญเป็นนั้นมากทีเดียวดูจากคำถามก็ได้นะโอ้อาจารย์ทำอย่างนี้เป็นบุญไหมเขาบอกเงี้ยนะดูแค่คำถามอย่างนี้ก็แสดงว่าอยากได้บุญเหลือเกินแล้วแต่จริงๆเขามาเรียนเรื่องบุญเพื่ออะไรนะเพื่อรู้ว่าบุญนั้นมันไม่เที่ยงนะบุญเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของบังคับไม่ได้เป็นของเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงแล้วเราก็จะได้อยู่เหนือมันไปบาปก็เหมือนกันนะมาเรียนเรื่องบาปก็ไม่ใช่เพื่อจะเกลียดบาปไม่ใช่อย่างนั้นมารู้ว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไม่ใช่เพื่อจะเกลียดคนนั้นนะเพื่อจะได้รู้ว่าเอ้ยความไม่ดีมันเป็นอย่างนี้มันให้ผลเป็นทุกข์มากฉะนั้นเราอย่าไปเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปรังเกียจเขานะมีคนไม่ดีไปรังเกียจคนไม่ดีเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยทั้งที่ไม่เกี่ยวกับเรานะเอาเรื่องคนไม่ดีมาพูดกันเถียงกันจนบ้านจะแตกอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมเห็นไหมคนไม่ดีก็ยังมีอิทธิพลต่อใจเราเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเรามาเรียนเรื่องอะไรนะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ก็เพื่อจะอยู่ในน้ำมันนั่นแหละมาเรียนเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปหรือว่าเรื่องวิบากผลของกรรมอะไรต่างๆก็เพื่อจะอยู่เหนือมันไม่ถูกมันครอบงำหรือว่าไม่ถูก มันทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องวนเวียนไปเรื่อยๆเพราะว่าเราวนเวียนมานานแล้วฉะนั้นควรจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้แล้วนะอย่างเมืองไทยเรานี้ก็นิยมพูดเรื่องของกรรมเรื่องอะไรต่างๆกันไปมากมายแต่เวลาเรียนไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนแล้วก็จมอยู่กับเรื่องนั้นๆนะงั้นแบบนั้นเรียกว่าเราไม่เข้าใจวัตถุประสงค์การศึกษาหรือว่าการปฏิบัติธรรมที่มันถูกต้องเราก็เลยไปจมอยู่ไปหมกอยู่ไม่ฟังให้มันเข้าใจไม่ฟังให้มันรู้เรื่องมัวแต่ไปโทษกรรมอยู่มัวแต่ไปโทษอันนั้นอันนี้นะฉะนั้นฟังเรื่องอะไรก็ฟังให้มันมีประโยชน์สำหรับการฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะได้มีสติสัมปชัญญะเป็นคนไม่ประมาทไม่หลงลืมมีสติอยู่เสมอในการทำการพูดให้มีความรู้ตัวอยู่หลงลืมไปก็ให้ได้นึกไวๆฟังธรรมะก็เพื่อให้เกิดอันนี้เกิดจิตสำนึกในการฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะให้มีความรู้ตัวเท่านั้นแหละเพราะว่าด้วยการมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวในการทำพูดคิดนั้นแหละจะทำให้มีคุณธรรมหรือว่าเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาได้ถ้ายังเป็นแบบอื่นอยู่เราก็ยังหลงลืมเหมือนเดิมใช่ไหมหลงลืมเหมือนเดิมความทุกข์ก็เข้ามาเหมือนเดิมถึงจะเรียนมาเยอะขนาดไหนเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะๆแล้วเป็นไงยังทุกข์เหมือนเดิมไหมยังทุกข์เหมือนเดิมเลยบางคนเรียนธรรมะมาตั้งแต่สาวยันแก่เลยนะแหมบางคนเรียนตั้งเด็กด้วยจำไปเข้าวัดตั้งแต่เด็กยันแก่เลยทำบุญมากมายเหลือเกินเขาว่าอย่างนี้นะแต่ก็ยังทุกข์เหมือนเดิมเพราะว่าเหล่านั้นไปฟังมาผิดๆพลาดๆบอกว่าที่เธอเป็นทุกข์อยู่นี่นะเพราะทำกรรมไม่ดีมานะฉะนั้นเธอต้องทำบุญนะจะได้เป็นสุขเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมทำบุญเยอะๆจะได้เป็นสุขเราฟังเขามาอย่างนี้เราก็ทำตามเขาสินะเขาบอกให้ทำบุญจะได้เป็นสุขใช่ไหมเราก็ทำบุญกันใหญ่นะเป็นไงทำบุญตั้งแต่สาวยันแก่แล้วเป็นสุขบ้างไหมไม่เป็นสุขเลยก็ยังทุกข์เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ก็ยังเชื่อเขาอยู่ดีว่าทำบุญแล้วจะเป็นสุขเขาก็ว่ากันไปอย่างนี้นะเขาหลอกยังไม่พอก็หลอกตัวเองไปวันๆอย่างนั้นแหละนะชาตินี้ไม่สุขก็ขอสุขตอนเป็นเทวดาก็แล้วกันเขาว่ากันไปอย่างนี้อีกก็เลยไม่รู้จะว่ากันยังไงนะครับอย่างชาวไร่ชาวนาถ้าไปฟังธรรมะอะไรต่างๆเขาก็อาจจะบอกมาว่าโอ้ที่คุณยากจนนี่นะเพราะคุณไม่เคยบริจาคเงินทองสร้างวัดวาหรือว่าสร้างโบสถ์เขาว่ากันไปอย่างนี้ชาวนาก็เรายากจนเนี่ยเพราะเราไม่เคยทำบุญเนี่ยเขาก็ทำบุญกันใหญ่เห็นไหมชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ทำบุญกันใหญ่แล้วไปทำบุญพวกนั้นรวยไหมไม่รวยก็ยนเหมือนเดิมแต่ก็ยังมีบอกว่าต้องทำบุญไปเรื่อยเดี๋ยวจะรวยเดี๋ยวจะรวยจะรวยอย่างนั้นนะนะจนตลอดปีตลอดชาติก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่เขาก็ยังหวังว่าชาติหน้าก็แล้วกันนี่ว่ากันไปอย่างนั้นซะอีกนะครับนี่เห็นไหมคำสอนบางเรื่องเนี่ยมันทำให้เรายึดติดแล้วก็ครอบงำจิตใจเราไม่ให้เราเป็นอย่างอื่นไปได้เพราะว่าเราฟังไม่ถูกต้องปฏิบัติธรรมะไม่ถูกต้องไม่อิสระจากมันก็มัวแต่ไปโทษกรรมเก่าอยู่อย่างนั้นมัวแต่ไปโทษบาปเก่าๆที่ตัวเองทำอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้ฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะไม่ได้ฝึกฝนตนเองให้มีคุณภาพอะไรอันนี้เราก็จะเป็นคนประมาทมัวเมาไปเหมือนเดิมนะแบบนี้มันก็สบายดีมันก็ปลงได้อยู่แต่ว่ามันไม่เกิดการพัฒนาอะไรไม่มีอะไรดีขึ้นคนก็ยังทุกข์เหมือนเดิมสิ่งต่างๆในโลกก็มีอิทธิพลต่อใจเราเหมือนเดิมมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังร้องห่มร้องไห้เหมือนเดิมได้ของดีเราก็ดีใจเหมือนเดิมเสียไปเราก็เศร้าโศกเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไรนะครับดังนั้นเวลาฟังธรรมะหรือว่าอะไรต่างๆนะก็ฟังให้มันถูกต้องฟังให้เข้าใจให้รู้ว่าเราฟังเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นไปในโลกนี้ก็เพื่อเข้าใจมันแล้วก็จะได้อยู่เหนือมันไม่มีอิทธิพลต่อเราอย่างนี้นะครับจะได้ไม่หลงไปโทษอะไรต่างๆมันอีกจะได้เอาเป็นเครื่องฝึกฝนให้ตัวเองมีสติสัมปชัญญะแล้วก็พัฒนาตนเองให้มีศีลสมาธิปัญญาไปถ้าการโทษคนอื่นเช่นโทษกรรมเก่าก็ดีอะไรก็ดีนี่มันง่ายนะมันง่ายเราก็เลยชอบอย่างนั้นเหมือนกับท่านฟังผมสมมติว่าท่านฟังไปท่านมาฟังบ้างหลับบ้างไม่สนใจบ้างสนใจเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างมานั่งฟัง พอฟังไปอ้าวหลับตื่นฟังไปอ้าวลุกขึ้นอ้าวอาจารย์สอนจบแล้วเหรออาจารย์พูดเรื่องอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่โทษผมมันง่ายไหมง่ายมากเลยนะการโทษอย่างนี้มันก็ง่ายดีแต่ผมคงไม่ยอมรับดอกอย่างนี้แต่ถ้าเอาละท่านฟังผมมาตั้งนานแล้วท่านฟังไปก็ตั้งใจฟังจบไว้ด้วยไม่หลับเลยฟังตอนครั้งแรกยังไม่เข้าใจท่านก็ฟังครั้งที่สองอีกฟังครั้งที่สามฟังครั้งที่สี่ฟังครั้งที่ห้าฟังครั้งที่สิบฟังอย่างตั้งใจทีเดียวนะจดทบทวนอย่างดียังไงก็ไม่เข้าใจแล้วก็มาโทษผมบอกว่าอาจารย์เนี่ยสอนไม่รู้เรื่องเลยอย่างนี้ก็พอได้เห็นไหมเราพยายามอย่างดีที่สุดแล้วมีสติสัมปชัญญะอย่างดีที่สุดแล้วอันนี้ไม่ช่วยให้เรารู้เรื่องเราก็ค่อยไปหาอันอื่นอย่างนี้พอเข้าใจอย่างนี้ไหมอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับเราโทษกรรมนั่นแหละโดยส่วนใหญ่เราจะโทษกรรมใช่ไหมแต่ถามว่าในขณะปัจจุบันหรือว่าในขณะนั้นเราทำดีที่สุดหรือยังหรือว่าเราภาคเพียรพยายามฝึกฝนหรือว่าป้องกันสำรวมระวังดีที่สุดหรือยังโดยส่วนใหญ่แล้วก็ปล่อยชีวิตหลงลืมๆผิดพลาดไปแล้วก็โทษคนอื่นไม่มีคนที่จะโทษเราก็โทษกรรมเก่าไปซะนะหรือไม่บางทีบางคนเขาก็ดูดีฟังดูดีมากนะเช่นว่าเขาโทษกรรมเก่าอย่างเดียวกลัวจะไม่สมเหตุสมผลหรือว่าไม่มั่นคงพอเขาก็ยกเรื่องพระพุทธเจ้ามาเลยนะนี่พระพุทธเจ้าก็ไปว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมาบอกว่านี่พระองค์เนี่ยไม่มีทางตรัสรู้ได้หรอกนี่ชาติเก่าๆนะสมัยเก่าด้วยกรรมที่ทำให้ว่าไปว่าพระพุทธเจ้าองค์เก่าอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าของเราก็เลยต้องมาบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่6ปีไม่ได้บรรลุสักทีนี่ด้วยผลของกรรมอันนี้นี่เขาก็ว่าอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าก็รับกรรมเก่าเหมือนกันนะนี่เขาเวลาเขาพูดนี่มันก็ฟังดูมีเหตุผลดีใช่ไหมนะแต่ต้องดูดีๆเวลาเราอ้างอิงหรือว่าเวลาเราพูดไปถึงกรรมเก่านะครับอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้ท่านมาบำเพ็ญบารมีหรือว่าบำเพ็ญทุกขกิริยานี้ท่านทำเต็มที่หรือยังโอ้ขยันมากทำเต็มที่แล้วทำเต็มที่แล้วไม่ประสบความสำเร็จจึงมองไปที่ว่าอ๋อมันเป็นกรรมเก่าเห็นไหมต้องทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดจนสุดความสามารถซะก่อนจึงมองไปที่อันอื่นได้มีพอเข้าใจไหมดังนั้นเวลาเราจะมองไปที่กรรมเก่าหรือว่าโทษคนอื่นก็ดีเช่นว่าจะโทษผมอย่างนี้ท่านต้องมองตัวท่านเองก่อนว่าเอ๊ะเราทำมันสมบูรณ์พอหรือยังหรือว่าเต็มที่หรือยังไม่ใช่มาโยนก่อนเลยแต่โดยส่วนใหญ่เราเป็นไงบ้างโยนก่อนก็แล้วกันจะได้สบายนี่เขาว่าไปซะอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็บางคนก็นางกินจะมานวิกาใช่ไหมมาด่าพระพุทธเจ้าโอ้นี่ก็เป็นผลของกรรมเก่านี่พูดอย่างนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันสำหรับพระพุทธเจ้านะแต่ทีนี้เวลาเราโดนด่าบ้างโอ้เป็นเพราะเราเคยด่าเขามาเราจึงถูกด่าก็เหมือนกับพระพุทธเจ้านั่นแหละถูกนางกินจะมานวิกาด่าเพราะว่าเคยไปว่าคนอื่นมาก่อนอย่างนี้เทียบกันได้นะเทียบกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะเต็มที่แล้วเมื่อใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะเต็มที่การกระทำคำพูดความคิดของพระองค์ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งหมดเห็นไหมคำพูดก็ดีมากถ้าเป็นคำพูดที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระองค์ก็ไม่พูดเลยคำพูดที่จริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ไม่พูดเหมือนกันต้องเป็นคำพูดชนิดที่จริงแท้แล้วก็ประกอบด้วยประโยชน์ถูกกาลเวลาพระองค์จึงพูดนี่ทำดีขนาดนี้แล้วเต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะขนาดนี้แล้วยังถูกด่าได้นี่จึงค่อยพูดถึงกรรมเก่าแต่เรานี่พอถูกด่าปั๊บเป็นไงโอ้ยกรรมเก่าฉันทำมาไม่ดีอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้ใช่ไหมมันเทียบกันได้ไหมเนี่ยเทียบกันไม่ได้เพราะว่าต้องดูสิว่าเราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่หรือยังมีสติสัมปชัญญะฝึกฝนตนเองอย่างเต็มที่หรือยังเราค่อยไปว่าอันอื่นถ้าเราฝึกสติสัมปชัญญะอย่างเต็มที่ทำพูดคิดอย่างดีที่สุดแล้วแต่ยังถูกด่าอยู่ยังถูกนินทาอยู่อย่างนี้ก็พอได้แต่ไม่มีใครรู้อีกเหมือนกันใช่ไหมนะอย่างนี้แหละก็จะคล้ายๆกับเรื่องที่ผมยกมาในตอนต้นที่พูดถึงเช่นว่าชาวนานี่เขายากจนยากจนเราไปบอกว่าโอ้ยนี่เธอไม่ทำบุญมาก่อนเลยยากจนอย่างนี้ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้า ความยากจนนั้นเกิดจากความกรรมเก่าก็หมายความว่าเขานั้นได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วได้ฝึกฝนจนเต็มความสามารถแล้วได้ทำการงานแล้วได้ทำธุรกิจแล้วอะไรแล้วทำอย่างดีแล้วแสวงหาความรู้อย่างเต็มที่แล้วแต่มันก็ยังจนอยู่ดีนี่มันต้องเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าที่เขายากจนเนี่ยเขาทำเต็มที่หรือยังลองไปดูสิเขาก็เล่นๆหัวไปหรือว่าอบายมุขไปกินเหล้าไปทำงานบ้างเล่นบ้างอะไรไปอย่างนี้เราจะไปโยนให้กรรมเก่าได้ไหมไม่ได้นี่ใช่ไหมนี่โดยส่วนใหญ่เวลาเราฟังอะไรแล้วเราก็จะไปโยนให้อันนั้นอันนี้ไม่ได้ฟังเพื่อที่จะมาฝึกฝนตนเองให้มีสติมีสัมปชัญญะเพื่อที่จะฝึกฝนให้เป็นคนมีคุณภาพเกิดศีลสมาธิปัญญาต่อไปนี่เมืองไทยเราโดยส่วนใหญ่ก็มาเรียนเรื่องกรรมเรื่องอะไรกันก็วนเวียนกันอยู่เท่านี้แหละแล้วก็ถูกเขาหลอกไปวันๆอย่างนั้นนั่นแหละโอ้ที่คุณทุกข์อยู่นี่เพราะว่าคุณไม่เคยทำบุญมาอย่างนั้นใช่หรือเปล่าพูดอย่างนั้นใช้ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ทำปัจจุบันให้มันเต็มที่ให้มันสมบูรณ์ซะก่อนถ้าเราทำปัจจุบันอย่างดีที่สุดเต็มที่ที่สุดศึกษาธรรมะแล้วฝึกฝนปฏิบัติแล้วแต่ยังมีเรื่องเข้ามาให้ทุกข์อยู่อย่างนี้ยังพอไปว่ากรรมเก่าได้เพราะว่าปัจจุบันเราทำดีที่สุดแล้วใช่ไหมอย่างพระพุทธเจ้านี่โอ้พูดดีที่สุดแล้วสำรวมระวังที่สุดแล้วแล้วยังมีคนมาด่าอย่างนี้ยังพอโทษกรรมเก่าได้บ้างใช่ไหมล่ะแต่เรานี่เป็นไงวันๆพูดเรื่องอะไรบ้างโอ้โหอย่าให้พูดเลยพูดผิดผิดพลาดพลาดพูดหลงลืมขาดสติแล้วดันไปโทษกรรมเก่าอย่างนี้มันใช้ได้หรือเปล่าใช้ไม่ได้ก็ต้องโทษตัวเองที่มันผิดพลาดมันใช้ชีวิตอย่างขาดสตินั่นแหละนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมแต่เวลาเขาสอนท่านนะเขาสอนว่าไงโอ้ยท่านไม่ได้ทำบุญมาท่านไม่อย่างโน้นอย่างนี้โอ้ยโยนไประเนระนาดไปหมดนี่เห็นไหมไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมเก่าๆตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเทวดาของมารของพรหมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นหรอกถึงท่านจะสอนเรื่องกรรมเก่าก็ตามแต่ว่าท่านก็สอนเพื่อให้เรารู้จักมันว่ามันมีส่วนเหมือนกันที่กรรมเก่ามามีอิทธิพลได้มาให้ผลได้แต่เราฝึกฝนเพื่อให้อยู่เหนือมันไปเวลามันมาให้ผลแล้วเราจะได้ไม่เป็นทุกข์มีเหมือนกันที่ว่าโลกต่างๆนี้มันดีบ้างไม่ดีบ้างมาทำอันตรายเราแต่เราฝึกฝนเพื่อที่จะอยู่เหนือมันไม่เป็นทุกข์ไปกับมันไม่ต้องไปโทษมันอีกต่อไปนี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นการฝึกฝนเพื่อให้อิสระหรือว่าอยู่เหนือสิ่งต่างๆเป็นไปเพื่อโลกุตระเพื่อเหนือโลกนะครับนี่นะเราต้องเข้าใจการศึกษาในพระพุทธศาสนาการปฏิบัติให้ถูกต้องฟังให้เข้าใจตั้งแต่ต้นเราไม่ได้มาเอาอะไรนะเราจะได้เวลาไปศึกษาเรื่องอื่นก็จะได้ไม่วนเวียนแล้วก็ไม่วุ่นวายมากเกินไปส่วนใหญ่เรามีเรื่องวุ่นวายเยอะใช่ไหมมีเรื่องวุ่นวายเยอะเพราะเราไปสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ฝึกฝนเพื่อจะอยู่เหนือมันฉะนั้นจะมีเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตามแต่นะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มีเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้อะไรขึ้นมาก็ตามแต่ว่าเราฝึกฝนเพื่อที่จะอยู่เหนือมันทั้งหมดนั่นแหละนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้เพราะว่าแก่นสารอันแท้จริงคือวิมุตติความหลุดพ้นธรรมะทั้งหลายนั้นมีวิมุตต์เป็นแก่นสารมีความหลุดพ้นนั้นเป็นแก่นสารการจะหลุดพ้นจากมันได้เราต้องมีปัญญาเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่เป็นแก่นสารสาระสิ่งที่เคยทำสิ่งที่วนเวียนไปตามโลกทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรต่างๆที่เราเคยทำนั้นมันไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นสาระเราจึงจะพ้นจากมันไปได้ถ้าเรายังเห็นว่ามันเป็นสาระเป็นแก่นสารอยู่เราก็คงจะวนเวียนไปกับมันเรื่อยๆใช่ไหมนั้นเราต้องมีปัญญามองเห็นมาฝึกให้เกิดปัญญามาคอยสังเกตดูมองดูให้เห็นความจริงของมันเมื่อเห็นความจริงของมันตัวมันนั้นเป็นสิ่งที่ปราศจากตัวตนเป็นสิ่งไร้แก่นสารโดยตัวมันเองอยู่แล้วฉะนั้นเรามามองดูมันก็ต้องเห็นความจริงอยู่แล้วนะเอาอย่างเรื่องทั่วไปเรื่องอย่างเราทั่วไปที่ไปทำผิดศีลหรือว่าไปทำให้เกิดความเบียดเบียนตนเองและคนอื่นอยู่ก็ได้อันนี้เป็นสิ่งไร้แก่นสารที่มันแบบรุนแรงเช่นว่าพูดโกหกนี่ยังจำเป็นอยู่ไหมเราต้องฝึกฝนใ มามองดูให้เห็นว่าการพูดโกหกนี้มันไม่จำเป็นไม่เป็นแก่นสารไม่มีสาระไม่จำเป็นต้องพูดก็อยู่ได้นี่พอรู้ว่ามันไม่จำเป็นต้องพูดก็อยู่ได้อย่างนี้เราจะพูดไหมไม่พูดอันนี้ก็พ้นจากมันไปได้นี่แต่บางคนเขาคิดอย่างนี้ไหมเขาไม่คิดอย่างนี้เขาบอกมันจำเป็นต้องโกหกเนี่ยไม่รู้คิดได้ยังไงก็ไม่รู้แต่เขารู้สึกว่ามันจำเป็นนะทำไมไปคิดขนาดนั้นเนี่ยอย่างนี้ก็เหมือนกับเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้จำเป็นเยอะแยะใช่ไหมมีเยอะแยะไปหมดเลยต้องมีอันนั้นต้องมีอันนี้นี่ผมยกตัวอย่างแบบให้มันผิดศีลไปเลยบางคนก็ยังคิดว่าจำเป็นอยู่ดีอย่างนี้แล้วเขาจะละได้ไหมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ละไม่ได้ต้องฝึกฝนให้มีปัญญามองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันนำทุกข์มาให้นำความเดือดร้อนใจมาให้นำความวุ่นวายมาให้นำภาระต่างๆมาให้เยอะแยะนี่จึงจะละมันไปได้จึงจะพ้นจากมันไปได้จึงจะหลุดจากมันไปได้เหมือนกับพูดคำหยาบไปว่าคนนั้นคนนี้ยังจำเป็นอยู่ไหมไม่ควรจะจำเป็นนะแต่บางทีเวลาที่ท่านขาดสติท่านรู้สึกว่าต้องว่ามันอย่างนี้ใช่ไหมต้องว่าเขาดิเขาจะได้สำนึกนั่นเขาก็ว่ากันไปเช่นอย่างนี้ซะอีกตัวท่านเองเนี่ยควรจะสำนึกว่าการว่าคนอื่นการพูดคำหยาบคายเนี่ยพรุสวาจาเนี่ยมันไม่จำเป็นใช่ไหมจำเป็นไหมไม่จำเป็นเลยนะครับไม่จำเป็นเลยแต่เวลาเราขาดสติเรารู้สึกว่าจำเป็นไหมโอ้จำเป็นต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้บางทีมีคนแนะนำท่านอีกนะเวลาเขาด่าเธอมาเนี่ยเธอต้องด่าคืนเลยแต่ยอมเขาน่ะเขาว่าไปซะอย่างนี้เห็นนะพวกคนผ่านด้วยกันมันก็เฮละโลกันไปมากมายเหลือเกินนี่ถ้าเราไม่มีหลักในการศึกษาธรรมะที่ถูกต้องเราก็จะหลงไปกับเขาได้ง่ายมีพูดเรื่องฝ่ายไม่ดีนะแม้แต่เรื่องฝ่ายดีก็ทำนองเดียวกันนะเราฝึกฝนนี่ไม่ใช่เพื่อไปยึดฝ่ายดีอีกเหมือนกันนะฝ่ายดีก็เพื่อจะหลุดออกมาจากมันเหมือนกันกับฝ่ายไม่ดีนี่แหละนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้เห็นว่ามันไม่จำเป็นนะมันจึงจะออกมาจากมันได้ถ้าเรายังเห็นว่ามันจำเป็นอยู่เราคงจะออกมาไม่ได้คงจะยึดถือมันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละอะไรบ้างล่ะที่จำเป็นกับท่านนะไปดูกันแล้วกันนะอันนี้ผมยกตัวอย่างมาเรื่องของไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็ฟังดูง่ายดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าบางทีก็ทำยากนะพูดเพ้อเจ้อนี่จำเป็นไหมไม่จำเป็นหาเรื่องมาพูดจำเป็นไหมสมมติท่านนั่งกันสองคนนี่นะไม่มีเรื่องจะพูดท่านต้องหาเรื่องมาพูดไหมไม่ต้องแต่ตามชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยเวลานั่งอยู่ด้วยกันท่านนั่งอยู่เฉยๆไหมไม่อยู่เฉยๆต้องหาเรื่องมาคุยเวลาหาเรื่องมาคุยท่านก็ต้องหาเรื่องชาวบ้านมาคุยอันนี้กลายเป็นพูดส่อเสียดพูดถึงบุคคลที่สามไม่รู้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ท่านว่ามันจำเป็นหรือเปล่านั่นเอาเริ่มแล้วเริ่มมีวนเวียนนะเห็นไหมจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องพูดใช่ไหมเรื่องของคนอื่นไม่รู้จริงหรือไม่จริงถึงจะจริงก็ไม่เห็นจำเป็นต้องพูดอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันไม่จำเป็นนะครับทีนี้ถ้าเราไม่มีปัญญามองดูไม่เห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงเหล่านี้เราก็ยังคิดว่ามันจำเป็นอยู่จำเป็นต้องหาเรื่องมาคุยอย่างนี้เหมือนบางคนท่านเกรงใจผมนะกลัวผมจะอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วเหงาท่านเชิญผมมาอย่างนี้นะท่านก็อ้าวหาเรื่องมาคุยกับอาจารย์หน่อยเอาไปคุยกับอาจารย์หน่อยกลัวอาจารย์เหงานี่เขาว่าอย่างนี้นะกลัวว่านั่งคนเดียวแล้วจะเหงาเห็นไหมเกรงใจอันนี้ก็ฟังดูก็ดีเหมือนกันนะแต่โดยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเห็นไหมเขาหาเรื่องก็มันไม่มีเรื่องจะต้องหาเรื่องทำไมนั่นเห็นไหมนั่นทำไมต้องไปหาเรื่องด้วยไม่มีเรื่องจะคุยทำไมต้องหาเรื่องมาคุยไม่มีเรื่องจะคุยก็นั่งเฉยๆไปอยู่เฉยๆไปเงียบๆไปนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกนั่งดูกายนั่งดูใจตัวเองไปไม่เห็นเป็นไรเลยแต่เรานี้เป็นไงบ้างโอ้หาเรื่องมาคุยก็ว่าอย่างเงี้ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเห็นไหมหาเรื่องหาเรื่องใส่ตัวมันก็ทุกข์เองสินี่มันเป็นก็อย่างนี้นะครับนี่นะให้เข้าใจการศึกษาการปฏิบัติทำให้มันถูกต้องว่าเราศึกษาเราปฏิบัติก็เพื่อที่จะหลุดพ้นอยู่เหนือสิ่งต่างๆการที่จะอยู่เหนือสิ่งต่างๆได้ไม่ใช่เพราะว่าเราไปปฏิเสธหรือว่าไปขว้างมันทิ้งแต่ด้วยการที่มีปัญญามองเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นของไม่มีแก่นสารเป็นของไม่จำเป็น เมื่อเห็นว่ามันไม่จำเป็นนี่เราทิ้งสบายไหมทิ้งสบายมากโดยไม่เสียดายไม่อาลัยไม่เพลิดเพลินกับมันนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าการทิ้งด้วยปัญญานะครับเห็นว่ามันไม่จำเป็นนะโดยยกตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างเห็นไหมแม้กระทั่งธรรมะหรือว่าการกระทำที่มันเป็นทุจริตเป็นฝ่ายผิดศีลเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันไร้สาระนี้เราก็จะทิ้งมันได้อย่างสบายมากแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่เห็นว่ามันไร้สาระนี่นะยังคิดว่ามันจำเป็นอยู่ท่านทิ้งมันลงไหมทิ้งมันไม่ลงอย่างแค่ยกตัวอย่างเรื่องหาเรื่องมาพูดเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมมันจำเป็นไหมต้องหาเรื่องมาพูดถ้าท่านยังคิดว่ามันจำเป็นอยู่ท่านก็คงจะทำอย่างนั้นทิ้งมันไม่ได้ทิ้งมันไม่ลงต้องหาเรื่องไปเรื่อยๆนะแต่โดยความจริงแล้วไม่ต้องหาหรอกเพราะว่ามันไม่มีเรื่องไม่รู้จะหามาทำไมก็เรื่องมันไม่หามันก็ตั้งเยอะอยู่แล้วใช่ไหมหามาอีกมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นทุกข์ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะการปฏิบัติธรรมฉะนั้นการปฏิบัติที่จะให้รู้ว่าสิ่งไหนมันเป็นของไม่มีประโยชน์เป็นของไร้แก่นสารนี่เราต้องมีความรู้มีความเข้าใจมีความรู้ตัวมีรู้ตัวเราเองนะรู้ตัวเองมาคอยสังเกตมาคอยดูการกระทำการพูดการคิดของเรานี่แล้วเราก็จะรู้ว่าอันไหนมันไม่จำเป็นอันไหนมันไม่มีประโยชน์พอรู้มันก็จะละได้นี่นะอันนี้แหละเป็นวัตถุประสงค์อันแท้จริงก็คือความหลุดพ้นวิมุตติเป็นแก่นสารของการประพฤติปฏิบัติซึ่งการจะหลุดพ้นได้ก็ต้องอาศัยความรู้อาศัยปัญญานะครับเนี่ยฉะนั้นหลักของอริยมรรคเนี่ยมันจึงเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกนะความเข้าใจที่ถูกต้องมาฟังให้เกิดความเข้าใจซะก่อนว่าอะไรมันเป็นอะไรพอเข้าใจแล้วเข้าใจจากการฟังเข้าใจจากการมามองมาสังเกตแต่ว่าใจยังยอมรับไม่ได้เราก็มาฝึกฝนให้ยิ่งขึ้นไปฝึกฝนให้เกิดศีลเกิดสมาธิเป็นบาดฐานให้เกิดปัญญาต่อไปแต่เริ่มต้นก็ต้องมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิจากการฟังซะก่อนแล้วก็มาฝึกฝนนะครับพอเข้าใจแล้วเราก็รู้ว่าโอ้ปัญญาอันแท้จริงจะเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับความจริงได้เราก็ต้องมาฝึกฝนพื้นฐานมันให้ดีก่อนคือต้องมีศีลมีสมาธิอันนี้ก็จะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาต่อไปนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะครับนี่การปฏิบัตินี้เริ่มต้นที่การมีปัญญาเข้าใจความจริงความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะที่ได้พูดไปแล้วหลายครั้งความจริงที่เป็นอริยสัจนี่ต้องฟังให้เข้าใจพอฟังให้เข้าใจแล้วเรารู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่เรายังยอมรับไม่ได้พอยอมรับไม่ได้เราก็ต้องมาฝึกฝนให้มันเกิดปัญญาจริงๆเพื่อจะยอมรับมันได้ยอมรับไอ้ที่ตัวเองฟังมานั่นแหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงใช่ไหมเรายอมรับหรือยังโอ้ยังไม่ยอมรับก็ต้องมาฝึกให้มันเกิดปัญญาซึ่งสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญญาเขาก็ต้องมีบาดฐานหรือว่ามีมูลฐานที่ดีก็คือศีลกับสมาธิก็จะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ไม่ได้มีสิ่งไหนมันเป็นสุขเลยนะในโลกนี้นะมีแต่ของเป็นทุกข์ยังคิดอยู่หรือเปล่าว่าได้อะไรมาในโลกนี้ได้โน่นได้นี่แล้วจะเป็นสุขยังคิดอยู่หรือเปล่าถ้าคิดอยู่ก็แสดงว่ามันผิดอยู่ใช่ไหมเพราะว่าท่านบอกว่าสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์ใช่ไหมแน่แสดงว่ามันผิดอยู่ถ้ามันผิดอยู่ก็แสดงว่าเราไม่มีปัญญาพอฟังมาแล้วแต่มันยังไม่มีปัญญาพอเราก็ต้องมาฝึกให้มันเกิดปัญญาจริงๆโดยมีพื้นฐานก็คือศีลกับสมาธิดังการฝึกให้เกิดศีลกับสมาธินี้ก็ต้องอาศัยปัญญาเหมือนกันอาศัยความรู้เหมือนกันนะครับธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างนี้เรายังอยากจะเป็นเจ้าของอะไรอยู่หรือเปล่าไม่มีใครเป็นเจ้าของนะลองดูว่าเราอยากจะเป็นเจ้าของอันนั้นอันนี้อยากจะมีอำนาจเหนือคนนั้นคนนี้อยากจะใหญ่กว่าคนนั้นคนนี้อยากจะใช้มันได้บังคับมันได้อยู่หรือเปล่าอยากไหมโอ้บังคับมันได้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะนะ นี่เราฟังมาอยู่แล้วว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตานะสัพเพธรรมาอนัตตานะครับถ้ายังไม่ยอมรับเราก็ต้องมาฝึกฝนให้มันยอมรับนะมายอมรับอันนี้แหละธรรมะตามที่มันเป็นจริงไม่ได้มาแปลงให้มันเป็นอย่างอื่นนะมาฝึกเพื่อให้ยอมรับมันตามที่มันเป็นจริงธรรมะทั้งหลายทั้งปวงจิตทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี่ไม่ใช่ปัญหาอะไรปัญหาคือความไม่รู้นั่นแหละความเข้าใจผิดความหลงยึดมั่นถือมั่นที่จะเอานั่นจะเอานี่คาดหวังอย่างนั้นอย่างนี้จะครอบงำอะไรต่างๆนั่นแหละความอยากความต้องการที่เกิดจากความไม่รู้นั่นแหละสิ่งที่มันไม่เที่ยงอยากจะให้มันเที่ยงอยู่หรือเปล่าเออนั่นแหละอันนั้นแหละที่ต้องมาละมันสิ่งที่มันเป็นทุกข์ยังอยากจะเป็นสุขอยู่หรือเปล่าสิ่งที่มันบังคับไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของอยากจะเป็นเจ้าของอยู่หรือเปล่านี่นะถ้ายังมีความเข้าใจผิดมีความหลงยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นอยู่เราก็ต้องมาฝึกให้มันเห็นความจริงอันนี้แล้วก็ยอมรับมันอย่างที่มันเป็นสิ่งไม่เที่ยงก็ว่าไม่เที่ยงสิ่งเป็นทุกข์ก็ว่าเป็นทุกข์สิ่งไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับถ้ายังไม่เห็นจริงเราก็แสดงว่าไม่มีปัญญาพอนี่นะครับฉะนั้นปัญญาแค่ขั้นการฟังหรือว่าเรามาศึกษาเรียนรู้ได้เข้าใจบ้างเล็กๆน้อยๆมันยังทำลายกิเลสไม่ได้ไม่ใช่ปัญญาจริงๆเริ่มต้นที่ปัญญาก็จริงนะแต่ปัญญาน้อยปัญญาขั้นการฟังเราก็ต้องมาฝึกให้มีที่ตั้งให้เกิดปัญญาอันแท้จริงคือฝึกให้เกิดศีลฝึกให้เกิดสมาธิศีลกับสมาธิจึงเป็นมูลฐานเหตุให้เกิดปัญญานี่พอเข้าใจไหมเริ่มต้นด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจนะครับทีนี้ในการฝึกฝนนี่จะแยกแยะเป็นยังไงก็ได้ในคราวก่อนๆ ก็ได้พูดไปหลายแง่มุมแล้วนะแท้ที่จริงก็เป็นเรื่องของหนทางที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้นั่นแหละที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิคือความรู้ในเรื่องของอริยสัจทั้ง4เริ่มต้นด้วยความรู้ความเข้าใจว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ต่อมาก็เป็นสัมมาสังกัปปะคือความดำริความคิดความโน้มเอียงทางใจความปรารถนาทางใจที่มันถูกต้องนี่มันต้องเริ่มต้นที่ปัญญาแล้วก็มีความปรารถนาทางใจที่มันถูกต้องถ้าเราไม่มีปัญญามีความปรารถนาทางใจมีความคิดทางใจที่มันไม่ถูกต้องการประพฤติปฏิบัติก็ผิดไปหมดนะเราต้องมาฟังให้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเข้าใจในแง่ของอริยสัจทั้ง4ฟังเรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์ฟังเรื่องกรรมกับความสิ้นกรรมฟังเรื่องบุญกับการอยู่เหนือบุญฟังเรื่องบาปกับการอยู่เหนือบาปไปสิ้นบาปไปฟังเรื่องเกิดกับไม่เกิดฟังเรื่องตายกับไม่ตายฟังเรื่องแก่กับไม่แก่ฟังเรื่องโศกกับเลิกโศกนี่ให้มันเกิดความเข้าใจนี้ว่าโอ้เราทั้งหลายนี่มีความโศกเป็นธรรมดามานานแล้วแต่มีวิธีที่จะเลิกโศกได้อย่างเด็ดขาดที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้นี่ถ้าเข้าใจอย่างนี้แบบนี้เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิเราทั้งหลายตายมานานแล้วเกิดตายมานานแล้วแต่พระพุทธเจ้ามาสอนวิธีที่จะไม่ตายนี่ถ้าได้อันนี้เรียกว่าได้สัมมาทิฏฐิขั้นการฟังแล้วเราทั้งหลายนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรรมมานานแล้วใช่ไหมจนบางคนก็ไปโทษกรรมอย่างโน้นอย่างนี้ที่ยกตัวอย่างมาเยอะแยะแล้วแต่พระพุทธเจ้ามาสอนเรื่องให้เราอยู่เหนือกรรมสิ้นกรรมไปไม่ต้องมีกรรมเลยนี่นะถ้าได้ความรู้อันนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐินะครับได้ความรู้อริยสัจทั้ง4นะทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เรียกว่าได้สัมมาทิฏฐิได้ความเข้าใจนะเราฟังเรื่องอะไรนะก็ต้องฟังให้เข้าใจอย่างนี้นะครับผมจึงเน้นอยู่บ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวท่านคงไปฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าเวลาฟังไปแล้วให้ได้สัมมาทิฏฐินะไม่ใช่ฟังเรื่องบุญแล้วหลงบุญอย่างนี้ใช้ได้ไหมโอ้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ฟังเรื่องกรรมแล้วกลัวกรรม กลัวกรรมตามทันอะไรก็ว่าอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะวนเวียนกันไปแหละอย่างนี้นะฟังเรื่องกรรมแล้วไปโทษกรรมเข้าท่าเลยเหมือนกันเนาะนะหรือว่ามาฟังเรื่องผมแล้วฟังไม่รู้เรื่องก็โทษอาจารย์เลยก็แล้วกันอย่างนี้ก็ดูดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยสบายเลยนะฟังธรรมะจากอาจารย์สุภีไม่รู้เรื่องก็โทษอาจารย์สอนก็แล้วกันโอ้เรายากจนก็โทษกรรมเก่าไปก็แล้วกันอย่างนี้โอ้สบายดีเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้อะไรหรอกอย่างนี้นะครับนะต้องฟังให้ได้แบบอริยสัจนะได้แบบสัมมาทิฏฐินะครับถ้าฟังได้แบบสัมมาทิฏฐิการโน้มเอียงหรือว่าความปรารถนาทางจิตของเราก็จะถูกต้องเป็นสัมมาสังกัปปะไปก็คือการดำริความคิดก็จะเป็นไปในทางเนกขัมมะสังกัปปะคือการออกจากสิ่งต่างๆออกจากวัตถุสิ่งของหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยเอาสุขเอาทุกข์ไปฝากเอาไว้พอเราเข้าใจความจริงแล้วใช่ไหมเราก็ต้องหาวิธีหรือว่าคิดแต่ในทางที่จะออกจากมันไปใครจะคิดไปยึดถือมันคงทำไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราฟังเข้าใจแล้วว่าโอ้ความจริงมันเป็นอย่างนี้นะแต่เดิมเราไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรามาฟังเข้าใจโอ้เรื่องบุญเรื่องบาปนี่เป็นเรื่องวนเวียนเราต้องอยู่เหนือมันฉะนั้นเราจะอยากได้บุญเกลียดบาปอีกไหมคงไม่รู้สึกอย่างนั้นถึงเราจะรักบุญอยู่เกลียดบาปอยู่แต่เราก็คิดหาวิธีที่จะออกมาจากมันอยู่เหนือมันให้ได้เนี่ยความคิดมันก็ถูกต้องขึ้นนะครับก็กลายเป็นสัมมาสังกัปปะดำริในการไม่พยาบาทดำริในการไม่เบียดเบียนการที่จะไปโกรธไปพยาบาทคนอื่นไปเอาคืนคนอื่นการจะครอบงำคนอื่นจะมีอำนาจเหนือคนอื่นเป็นใหญ่กว่าคนอื่นครอบครองนั่นครอบครองนี่บังคับคนนั้นคนนี้เราคงไม่อยากจะทำนะเพราะว่าเข้าใจความจริงแล้วนี่เห็นไหมความคิดมันก็จะได้ถูกแต่ถ้าเราไม่เข้าใจความจริงเป็นไงเราก็คงอยากจะได้ฟังเรื่องเทวดามาเทวดามีความสุขจริงๆนี่อยากได้นะโอ้อยากได้เหมือนกันเนาะนี่นะครับเทวดามีความสุขก็อยากจะได้เขาไปปฏิบัติธรรมเขาได้นั่นได้นี่อยากจะได้กับเขาไหมโอ้อยากจะได้เหมือนกันนะท่าทางจะดีนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ความคิดมันก็อยากจะได้กันแล้วแต่ถ้าเราฟังโดยถูกต้องเราก็จะอยากได้นะก็ไม่อยากได้มีแต่อยากจะออกมานะนี่นะครับฉะนั้นตัวสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี้เลยเป็นองค์ปัญญาคือความรู้ปัญญาการรู้ความจริงแต่ตอนแรกเรารู้แบบการฟังแบบการพิจารณาหรือว่าแบบการค่อยๆสังเกตหัดเอามันยังละไม่ได้จริงยังไม่ยอมรับทีนี้เราก็ต้องมาฝึกฝนด้วยความรู้อย่างนี้แหละฝึกฝนแล้วก็การที่จะมีปัญญายอมรับความจริงได้มันก็ต้องมีฐานที่ดีคือองค์ต่อมาที่เป็นศีลกับสมาธินั่นแหละนะฉะนั้นจึงเริ่มต้นที่ปัญญาก่อนแล้วก็มาศีลสมาธินะครับถ้าพูดถึงลำดับการปฏิบัตินี้ต้องพูดว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าถ้าพูดถึงการดำเนินขึ้นมาของจิตหรือว่าตัวจิตเองของผู้ศึกษานี้ต้องเริ่มต้นที่ปัญญามีพอเข้าใจไหมมีปัญญาเข้าใจแล้วก็มาฝึกฝนให้เกิดศีลสมาธิเพื่อให้มันเกิดปัญญาอย่างที่ตัวเองได้ฟังมาได้รู้มานั่นแหละมีพอเข้าใจอย่างนี้ไหมเริ่มต้นที่ปัญญาความรู้สัมมาทิฏฐิแล้วก็ไปฝึกให้เกิดศีลเกิดสมาธิอย่างนี้มันจึงจะใช้ได้บางคนเขาไม่เข้าใจอย่างนี้พอไปฟังว่าโอ้ยต้องปฏิบัติตามลำดับอย่างนี้นะศีลสมาธิปัญญานะเขาก็ไปรักษาศีลเลยไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลยไม่รู้เรื่องอริยสัจไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆว่าโลกมันไม่น่ายึดถือเขาไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องไปรักษาศีลเขาบอกให้รักษาศีลก็รักษาเนาะเป็นข้อๆไปรักษาอะไรต่างๆไปก็บางคนก็ว่าโอ้ยฉันเนี่ยศีลยังไม่สมบูรณ์เลยยังไม่ถึงเวลาฝึกปัญญาหรอกนั่นเขาก็ว่าไปตัวเองนี่นะทีนี้บางคนเขาก็ดีหน่อยเขาไปรักษาศีลเขาดีนะทีนี้เขาก็ไปฝึกสมาธิใช่ไหมฝึกสมาธิให้จิตสงบนะส่วนใหญ่ฝึกให้จิตสงบแล้วสงบไหมไม่ค่อยสงบสักทีหนึ่งเขาก็บอกว่าโอ้ยังไม่ถึงเวลาฝึกปัญญาหรอกเพราะว่าจิตยังไม่สงบนั่นเขาเรียงไปก็อย่างนี้ก็อีกนะมันก็วนเวียนกันไปสิทีนี้นะเขาก็ไม่ได้ฝึกฝนให้เกิดปัญญาสักทีหนึ่งนะครับศีลก็ ไม่สามารถที่จะเป็นศีลอันแท้จริงสักทีหนึ่งสมาธิก็ไม่สามารถจะเป็นสมาธิอันแท้จริงสักทีหนึ่งอย่างนี้เพราะว่าหลงเข้าใจผิดอยู่ว่าอ๋อมันเรียงเป็นศีลสมาธิปัญญานี่เขาหลงไปอย่างนี้แต่โดยความจริงในลักษณะของจิตเราเองนี้มันเรียงเป็นปัญญาแล้วศีลสมาธิต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจมีปัญญาฟังให้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรก่อนแล้วก็มีความปรารถนาความโน้มเอียงทางจิตความคิดทางจิตที่มันถูกต้องก่อนว่าเราจะไม่เอาอะไรนะเราต้องถอยออกมานะแต่ตอนนี้ยังถอยไม่ได้จะไม่ยึดอะไรนะแต่ตอนนี้มันยังทำไม่ได้เราจึงมาฝึกให้เกิดศีลเกิดสมาธิเพื่อเป็นบาดฐานให้เกิดปัญญาจริงๆต่อไปนี่เข้าใจอย่างนี้ไหมนะครับอันนี้แหละจึงจะเป็นการปฏิบัติที่มันถูกต้องถ้าพูดถึงการดำเนินทางจิตหรือว่าตัวจิตของผู้ศึกษานี้ต้องพูดว่าปัญญาศีลสมาธิแต่ในลำดับการฝึกนี่ในตอนเริ่มฝึกเลยก็ฝึกศีลสมาธิแล้วเกิดปัญญานี่มันคนละตอนกันเห็นไหมตอนการพัฒนาด้านจิตนี่เขาเรียกสิกขาสามไตรสิกขาจึงเป็นศีลสมาธิปัญญาตัวคุณภาพของจิตหรือว่าคุณสมบัติของจิตนี้เป็นปัญญาศีลสมาธินี่อันนี้เรียกว่าอริยมรรคมันเป็นของต่างกันอย่างนี้แต่จริงๆมันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าพูดคนละตอนกันพูดคนละแง่กันอย่างนี้นะครับพอเข้าใจนะอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับเรื่องสมถะวิปัสสนาอะไรก็เหมือนกันเวลาท่านพูดถึงบางคนพูดเรียนสมถะวิปัสสนาถ้างั้นก็ไปทำสมถะซะก่อนแล้วก็วิปัสสนาต่อไปอย่างนี้ก็มีอย่างนี้มันใช่ไหมมันก็ใช่เหมือนกันถ้าพูดในแง่ของการไปฝึกนะแต่ก็จะเหมือนกับเรื่องเมื่อกี้เหมือนกันนะครับสมถะกับวิปัสสนาอันนี้ก็ต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อนต้องเริ่มต้นที่วิปัสสนาก่อนคือว่าฝึกฝนให้เข้าใจหรือว่าฟังให้เข้าใจว่าความจริงมันเป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆฝึกนะครับตัววิปัสสนาในอริยมรรคเมื่อกี้ถ้าพูดแบบข้อเมื่อกี้ก็ได้นะตัวสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่เขาเรียกวิปัสสนานะนี่ตัวปัญญานี่เรียกว่าวิปัสสนาส่วนองค์อื่นๆที่6องค์นั้นน่ะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เขาเรียกว่าสมถะนี่เริ่มต้นที่วิปัสสนาคือเข้าใจว่าวิปัสสนาอันแท้จริงนี่คืออะไรคือการฝึกฝนให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะนี่ต้องเริ่มต้นอย่างนี้นะพอเริ่มต้นอย่างนี้แล้วอ๋อเรารู้แหละพอรู้แล้วเราก็ไปปฏิบัติไปฝึกฝนสมถะและวิปัสสนาแต่ตอนเราฟังให้เข้าใจรู้ว่าเกิดคุณภาพในจิตนี้เราเริ่มต้นที่วิปัสสนาก่อนฟังเข้าใจความจริงก่อนแล้วก็ไปปฏิบัติให้เกิดสมถะและวิปัสสนามันจึงเป็นของคู่กันอยู่ระหว่างสมถะและวิปัสสนานี้แต่บางคนไม่เข้าใจอย่างนี้พอไม่เข้าใจอย่างนี้ก็เอาละฉันจะไปทำสมถะแล้วหาอารมณ์สมถะมาสิทำกันใหญ่เลยอารมณ์สมถะ40อะไรเขาก็ทำกันใหญ่บางคนก็ได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนได้ไม่สำเร็จสมถะสักทีเขาก็ไม่ได้วิปัสสนาสักทีนึงนี่บางคนฟุกหน่อยก็ได้หน่อยแล้วก็มีอาจารย์ดีก็อาจจะประสบความสำเร็จก็ได้นะครับทีนี้คนประสบความสำเร็จก็มีจำนวนน้อยมากเพราะว่าความเข้าใจนั้นไม่ถูกต้องก็เหมือนกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่ยกไปเมื่อกี้น่ะเขาเข้าใจไม่ถูกต้องมันก็กลายเป็นไปทำศีลทีนึงสมาธิทีนึงแล้วค่อยปัญญาทีนึงก็เหมือนกับเรื่องสมถะวิปัสสนาก็เหมือนกันแต่โดยแท้จริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นโดยแท้จริงนั้นมันเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละเรื่องการฝึกฝนให้เกิดคุณภาพอันนึงขึ้นมาในจิตคืออริยมรรคมีองค์ทั้ง8ประชุมพร้อมกันขึ้นมาในจิตนะแต่การจะประชุมพร้อมกันหรือว่ามีคุณสมบัติอันนี้ขึ้นมาในจิตมันก็ต้องฝึกมาใช่ไหมนี่มันจึงต้องมาฝึกสมถะและวิปัสสนานี่เรามาฟังเข้าใจก่อนว่าวิธีของวิปัสสนาวิธีของการฝึกฝนที่จะทำให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งนี้มันเป็นอย่างนี้นะเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่นะต่อไปก็องค์อีก6องค์นี้เป็นพื้นฐานที่จะทำให้เกิดปัญญาจริงๆนะเราก็เอามาฝึกก็คือพวกสมถะนั่นเองนะนี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วการปฏิบัติทั้งสมถะวิปัสสนาก็จะไม่ยุ่งยากอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละเป็นการฝึกฝนให้มีคุณภาพของจิตที่ดีขึ้น เหมือนกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละฝึกฝนด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยการมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แล้วก็คอยดูคอยสังเกตการกระทำทางกายทางวาจาอันไหนไม่ดีเราก็ละไปอันนี้เรียกว่าศีลเห็นไหมมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรอันไหนที่จิตใจเราที่คอยไปหลงยินดีหลงยินร้ายอันนั้นอันนี้คอยไปตัดสินนั่นตัดสินนี่ยินดียินร้ายอะไรต่างๆอยู่แล้วก็ค่อยๆมองเห็นแล้วก็ค่อยละไปละไปละไปใจมันไม่สงบเราก็ฝึกให้มันสงบขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็เป็นการทำสมาธินี่มันก็อยู่ๆด้วยกันนี่แหละนะศีลเมื่อศีลดีขึ้นมันก็ช่วยปัญญาเพิ่มขึ้นสมาธิดีขึ้นก็ช่วยปัญญามากขึ้นสมาธิที่มันดีมันก็เป็นที่ตั้งให้เกิดปัญญาเห็นความจริงต่อไปนะครับนี่ก็ฝึกไปด้วยกันเหมือนกับสมถะและวิปัสสนาอย่างนี้ก็เหมือนกันก็ฝึกไปด้วยกันนี่แหละนะท่านจึงว่ามันเป็นธรรมะคู่ยุคคณัตถธรรมธรรมะคู่สมถะและวิปัสสนาหรือไม่บางทีก็เรียกว่าธรรมะที่ควรเจริญคู่กันไปธรรมะที่ควรเจริญถ้าว่าโดย2 อย่างก็มีสมถะกับวิปัสสนาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วสมถะและวิปัสสนามันก็ทำไปด้วยกันเลยไม่ใช่ว่าพอเรียนสมถะวิปัสสนาก็ต้องสมถะก่อนนะแล้วค่อยวิปัสสนานั่นอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเราจะวิปัสสนาก่อนหรือสมถะก่อนก็ได้ทั้งนั้นแหละสมถะก็คือการที่เรามาอยู่ที่อารมณ์เดียวรู้อารมณ์เดียวให้มันสบายๆมีความสุขให้จิตมันมีกำลังนะดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้ดูกายมันเดินไปเดินมาก็ได้ดูซ้ายขวาซ้ายที่มันย่างไปย่างมาก็ได้อันนี้หรือว่าเราจะหาอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมาทำก็ได้อันนี้เรียกว่าทำสมถะถ้าอยู่กับอารมณ์เดียวได้นานๆนะครับแต่ถ้าเป็นการดูความจริงของอารมณ์ต่างๆว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เรียกว่าวิปัสสนานี่นะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แหละทำด้วยความรู้ความเข้าใจนะมีสัมมาทิฏฐินำหน้าการปฏิบัติทั้งสมถะวิปัสสนาก็จะสะดวกวันไหนทำสมถะได้ก่อนก็ทำก่อนวันไหนทำไม่ได้ก็ทำวิปัสสนาก่อนสมถะมาทีหลังก็ได้นี่สบายนะสบายแต่บางคนก็ต้องสมถะก่อนต้องได้สมถะก่อนก็วิปัสสนาพูดอย่างนี้ก็ถ้าคนได้ก็ดีไปใช่ไหมถ้าคนไม่ได้เป็นไงนะคนไม่ได้ก็ยังอยู่ไปวนๆไปอยู่นั้นแหละนะบางคนก็ว่าเอ้าผมสมถะอย่างเดียวก็เดียวกันนะเพราะว่าเอ้าผมวิปัสสนาอย่างเดียวก็แล้วกันแหละสมถะมันทำให้ช้าไม่เอาหรอกนั่นกลายเป็นอย่างนี้ไปซะอีกมันก็วนเวียนกันไปวนเวียนกันมาเถียงกันไม่สิ้นสุดสักทีนะครับแต่โดยแท้จริงแล้วมันทำคู่กันนะฉะนั้นวิธีง่ายๆก็คือให้เรามีสัมมาทิฏฐิมีความรู้นำหน้าพอมีความรู้นำหน้าแล้วเราก็ฝึกช่วงไหนฝึกอะไรได้ก็ฝึกอันนั้นถ้าในวันนี้เราเดินจงกรมเดินไปเดินมารู้กายรู้ใจได้ดีอยู่อารมณ์เดียวแล้วสบายอยู่ได้มีความสงบดีก็ทำสมถะไปก่อนอย่างนี้แต่ถ้าบางวันเราเดินไปแล้วมันอยู่ไหมไม่อยู่เราจะให้มันอยู่นี่มันจะอยู่ไหมมันก็ไม่ยอมอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเราก็เจริญวิปัสสนาไปเลยก็ได้นะก็เห็นมันคิดนั่นคิดนี่แวบไปทางนั้นแวบไปทางนี้มาดูกายได้บ้างแวบไปบ้างอะไรอย่างนี้นะก็เจริญวิปัสสนาไปเลยนะครับฉะนั้นบางวันทำสมถะได้ก่อนเราก็ทำก่อนทำเสร็จแล้วใจสงบพอแล้วก็ปล่อยมันทำงานแล้วเราก็คอยดูคอยสังเกตความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาทีหลังแต่บางวันนั้นมันสงบไม่ลงหรือไม่ก็อยู่กับอารมณ์เดียวแล้วมันไม่อยู่เราก็ปล่อยมันไปแล้วก็ดูไปจนถึงเวลาที่มันสงบลงเราก็ค่อยเจริญสมถะต่อก็ได้เนี่ยบางวันจึงสมถะก่อนแล้ววิปัสสนาตามบางวันจึงวิปัสสนาก่อนแล้วสมถะตามก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราทำด้วยความรู้ความเข้าใจนะก็เหมือนกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจฝึกฝนมีความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะเดินไปมีเรื่องอะไรต่างๆกระทบเข้ามีเรื่องที่จะ ผิดศีลเราก็งดเว้นไปแต่ถ้าไม่มีเราก็เจริญสมาธิทำจิตสงบไปแล้วแต่เห็นไหมอะไรที่มันเกิดขึ้นเราก็เจริญไปนี่เป็นเครื่องเกื้อหนุนกันก็ได้ไม่ต้องบอกว่ารอศีลบริสุทธิ์ดีซะก่อนค่อยสมาธิรอสมาธิดีซะก่อนค่อยปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นนะเรามีความรู้อยู่นะครับถ้าช่วงไหนสามารถเจริญปัญญาได้หรือว่ามองเห็นความจริงพิจารณามองแง่นั้นแง่นี้เข้าใจความจริงได้เราก็เจริญปัญญาไปอ้าวถ้าตอนนี้จิตสงบดีเราก็เจริญสมาธิไปถ้าตอนนี้มีอารมณ์กระทบเข้ามีความอยากความต้องการเข้าอะไรที่มันจะผิดศีลเราก็งดเว้นไปนี่มันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้แต่เวลามันสมบูรณ์มันก็สมบูรณ์เป็นศีลสมาธิปัญญาแต่ในการฝึกนี้เราก็อาศัยปัญญานำแล้วก็ฝึกฝนไปนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะถ้าเข้าใจอย่างนี้มันก็จะไม่ยากอะไรนะครับถ้าไม่เข้าใจมันก็จะยากหน่อยนึงมันจะยากหน่อยนึงแล้วมันก็ยากมากเลยด้วยเพราะว่ามัวหลงวนเวียนอยู่กับจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ต้องอย่างนี้ก่อนอย่างโน้นก่อนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับถามว่าอ้าวต้องศีลก่อนสมาธิปัญญาตามมาอย่างนี้ถูกไหมมันก็ถูกในแง่ของการพัฒนาของจิตนะถ้าคนทำได้ก็ดีไปถ้าคนทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำอย่างเขาก็ได้เพราะว่าถ้าทำโดยถูกต้องเราค่อยๆฝึกฝนไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นของมันเองอยู่แล้วนะฝึกฝนมีความรู้มีปัญญานำหน้าเมื่อมีปัญญาระดับหนึ่งคนนั้นก็มีศีลสมบูรณ์เป็นพระโสดาบันเห็นไหมฝึกฝนนะมีปัญญานำและศีลสมบูรณ์ก่อนต่อมาก็สมาธิสมบูรณ์ก็ได้เป็นพระอนาคามีปัญญาสมบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์นี่อย่างนี้มันก็เป็นไปตามลำดับอย่างนี้นะครับนะปัญญานำหน้าแต่เวลาสิ่งสมบูรณ์นี่ก็จะสมบูรณ์ไปตามลำดับศีลสมาธิปัญญาเราเรียกว่าสิกขาการพัฒนาในด้านจิตด้านจิตใจเหล่านี้ให้มีคุณสมบัติต่างๆขึ้นมาในจิตเริ่มต้นที่ความรู้ความเข้าใจนะครับนะเรื่องความรู้ความเข้าใจนะเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ไปอ่านบ่อยๆในเรื่องอริยมรรคมีองค์8ประการสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ2องค์นี้เป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ3องค์นี้เป็นศีลนะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เป็นองค์สมาธินะครับเห็นไหมเริ่มต้นที่ปัญญานี่คุณสมบัติของจิตนี่จะเริ่มต้นที่ปัญญาแต่การพัฒนาของจิตนี่คุณสมบัติเป็นอันหนึ่งตัวการพัฒนาเป็นอันหนึ่งคุณสมบัตินี้เริ่มที่ปัญญาความรู้ความเข้าใจส่วนการพัฒนาหรือว่าการเป็นสมบูรณ์จะเริ่มที่ศีลก่อนศีลจะสมบูรณ์ก่อนแล้วต่อมาก็สมาธิแล้วค่อยปัญญาสมบูรณ์อย่างนี้นะอันนี้คงพอเข้าใจกันฝึกฝนนะพอเข้าใจแล้วท่านก็เอาไปหัดโดยฝึกฝนให้มีปัญญานำหน้ามีความรู้นำหน้าแล้วก็ฝึกหัดให้เกิดศีลให้เกิดสมาธิและเกิดปัญญาแต่ว่าในขณะที่ฝึกนั้นบางครั้งมีโอกาสในการเจริญปัญญาในการมองแง่นั้นแง่นี้ให้เกิดการเข้าใจความจริงก็เจริญปัญญาไปมีโอกาสที่จะจิตสงบเพราะว่าบางครั้งมันก็สงบของมันเองใช่ไหมเราไม่ได้ไปบีบบังคับให้มันสงบมากมันสงบของมันเองเราก็เสริมให้มันสงบไปนะอย่าไปทำลายหรือว่าอย่าไปหาอารมณ์มาทำให้มันหายไปนะเราก็ทำเหตุให้มันอยู่นานๆหน่อยจิตจะได้สงบคนมีความสามารถก็เข้าฌานไปก็ยังได้อย่างนี้นะครับมันก็จะได้ไม่ต้องบีบคั้นใจตัวเองมากนะบางคนนี่อยากจะสงบแล้วมันไม่สงบเป็นไงโอ้เครียดทำยากมากนะแต่ถ้าเวลาใดใจมันสงบเองนี่แล้วก็เสริมให้มันสงบต่อมันง่ายนะง่ายไม่ต้องครับนะครับศีลก็เหมือนกันนะก็ให้เราฝึกฝนให้มีสติมีสัมปชัญญะเยอะๆมีความรู้ตัวเยอะๆเมื่อใดที่มีความอยากความต้องการความไม่พอใจและจะทำผิดด้านกายวาจาแล้วก็งดเว้นไปนะงดเว้นมันก็เป็นศีลแล้วนะครับยิ่งฝึกมากเท่าไหร่มันก็ศีลมันก็เข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้น กระทบอารมณ์ใดๆแล้วก็มีความอยากมีความไม่พอใจอะไรต่างๆมันจะไปทำไม่ดีด้านกายวาจาก็งดเว้นงดเว้นบ่อยๆนี่นะมีโอกาสก็ฝึกให้มีศีลบางครั้งก็สมาธิบางครั้งก็ปัญญาหรือสลับกันยังไงก็ได้อาศัยความรู้นั้นนำอยู่นะครับคนใดที่อาศัยปัญญานำนี้คนนั้นก็จะฝึกฝนปฏิบัติธรรมไปโดยง่ายพระพุทธเจ้าท่านอุปมาเหมือนกับว่าท่อนไม้ลอยไปในน้ำเคยได้ยินไหมอันนี้นะรู้สึกเคยพูดไปหลายครั้งแล้วมั้งท่อนไม้ลอยไปในน้ำก็คือเหมือนกับคนที่มีสัมมาทิฏฐินำหน้าปฏิบัติธรรมไปก็จะถึงพระนิพพานเบาสบายเหมือนท่อนไม้ลอยไปในน้ำถ้าไม่ไปติดตรงนั้นบ้างตรงนี้ซะก่อนโดยส่วนใหญ่เราสัมมาทิฏฐิไม่พอฉะนั้นก็พอฟังเข้าใจแล้วเป็นไงเข้าใจแล้วมันดับเนาะบอกว่าอย่ายึดก็เข้าใจอยู่เหมือนกันแป๊บเดียวเท่านั้นแหละความเข้าใจดับไปแล้วไปยึดไปแล้วนี่ก็ไปติดข้องตรงนั้นตรงนี้ฉะนั้นก็ต้องมีครูบาอาจารย์หรือว่ามีการศึกษาธรรมะอ่านหนังสือธรรมะเพื่ออะไรล่ะเพื่อบอกว่าอย่ายึดนะนี่นะฉะนั้นครูบาอาจารย์หรือว่ากัลยาณมิตรที่ดีที่ถูกต้องนี้ไม่ใช่ว่าเขาสอนอะไรท่านเยอะหรอกคือสอนท่านว่าอย่าไปยึดตรงนั้นตรงนี้อย่าไปเกาะตรงนั้นตรงนี้เวลาท่านมีสัมมาทิฏฐิมีความรู้ตัวนำหน้าแล้วท่านก็ฝึกฝนไปมีสติสัมปชัญญะตามดูกายดูใจคอยสังเกตตัวเองไปคอยสังเกตความคิดความรู้สึกการกระทำคำพูดความคิดของท่านไปคอยสังเกตไปกัลยาณมิตรหรือว่าครูบาอาจารย์ก็แค่บอกว่าท่านอย่ายึดนะพอมาถึงตรงนี้อาจจะมาถามว่าอันนี้เป็นไงให้รู้มันแล้วอย่ายึดนะถึงตรงนี้เป็นไงให้รู้มันแล้วอย่ายึดนะไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวสัมมาทิฏฐินั้นจะนำหน้าไปแล้วก็ทำให้ท่านถึงฝั่งคือพระนิพพานได้นะครับนี่พอเข้าใจอย่างนี้นะก็เหมือนกับขอนไม้ที่มันลอยไปในแม่น้ำลอยไปเรื่อยๆถ้าไม่ไปเกาะข้างโน้นข้างนี้หรือว่าไม่จมลงไปซะก่อนไม่ไปเกยตื้นซะก่อนไม่ถูกคนจับเอาไปทำฝืนซะก่อนสักวันหนึ่งมันก็ต้องลอยไปถึงมหาสมุทรอย่างแน่นอนเหมือนเราทั้งหลายนั่นแหละถ้ามีสัมมาทิฏฐิมีความรู้นำหน้านะดูกายดูใจไปมีแต่ความรู้ว่าโอ้สิ่งต่างๆนี้มันไปยึดไม่ได้นะต้องรู้มันแล้วปล่อยวางต้องวิมุตติหลุดพ้นไปนะถ้ามีความรู้อย่างนี้นำหน้าสักวันหนึ่งก็ต้องถึงใช่ไหมแต่โดยส่วนใหญ่เราเป็นไงบ้างเจออะไรก็ก่อนไว้ก่อนฉะนั้นต้องมีกัลยาณมิตรบอกเอาไว้ว่านี่นี่นี่อย่าไปยึดมันมีอะไรก็อย่าไปยึดมันคนที่บอกเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ดีเนี่ยไม่ใช่เขาสอนอะไรเยอะหรอกเขาสอนให้ท่านรู้ว่าอย่าไปยึดนี่แหละคือกัลยาณมิตรนะครับพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้มีกัลยาณมิตรที่สูงที่สุดแล้วก็พระพุทธเจ้าเอาคำเดียวก็ได้ทั้งหลายทั้งปวงก็หมายถึงว่าทุกอย่างนั่นเองดังนั้นท่านเจออะไรที่ขวางหน้าอยู่ในการปฏิบัตินี่นะให้ท่องคำนี้เอาไว้ทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่นะอะไรอะไรต่างๆมาก็อ้าวถ้าไปยึดอะไรมันเข้าก็ลองสังเกตมองดูเอ๊ะอันนี้มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงวะนี่ไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขล่ะนี่ก็มองเห็นความจริงได้ก็เรียกว่าพวกนิมิตพวกอะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรหรอกนะพวกเวลาที่เรานั่งสมาธิก็ดีหรือว่าจิตสงบก็ดีบางทีก็มีสิ่งนั้นโผล่ขึ้นมาสิ่งนี้โผล่ขึ้นมาบางทีก็มีเรื่องอดีตโผล่ขึ้นมาบางทีก็มีเรื่องที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยคิดไม่เคยนึกโผล่ขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรอันไหนที่โผล่ขึ้นมาอันนั้นก็ล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นนี่ความรู้ที่แท้จริงคืออันนี้ถ้ากลัวก็รู้ว่ามันกลัวจะบอกว่าไม่ต้องกลัวก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าบางทีความกลัวมันเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหม
ลา
เลย
นะ
ล
า
แล้วค่ะนะก็แล้วแต่นะครับทั้งอะไรที่เกิดขึ้นมานะสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นของดับไปทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดอย่างนั้นเราก็อย่าไปนั่งอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดอันนั้นพอไม่เกิดอันนั้นมันก็เกิดอันอื่นอันอื่นก็เกิดขึ้นก็ดับไปเหมือนกันฉะนั้นอารมณ์ต่างๆสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามานี่นะ ไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดตามประณีตใกล้ๆสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดล้วนแต่เป็นของเป็นทุกข์ล้วนแต่เป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนล้วนแต่เป็นของไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นนี่เข้าใจอย่างนี้ไหมเวลาฟังก็เข้าใจแต่เวลาเห็นจริงๆเป็นไงบ้างโอ้โหอีกแล้วครับยึดถือทีเดียวเกิดความทุกข์เกิดการวนเวียนมากมายเห็นไหมเราเริ่มต้นจากการฟังให้เข้าใจให้ถูกต้องรู้วิธีปฏิบัติแล้วว่าต้องทำอย่างนี้แต่ใจมันยอมรับนะยังไม่ยอมรับเราก็ต้องไปฝึกฝนให้เกิดศีลเกิดสมาธิเพื่อเป็นฐานให้เกิดปัญญาขึ้นมาอีกให้ยอมรับความจริงได้นะก็คอยสังเกตไปศีลสมาธิปัญญาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปจนกระทั่งสมบูรณ์เป็นอริยมรรคที่สมบูรณ์พร้อมกันเกิดขึ้นก็จะทำลายกิเลสได้เป็นสมุจเฉทหมดไปเป็นระดับไปอย่างนี้นะครับนี่นะวันนี้ก็พูดถึงการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องตามหลักของอริยมรรคมีองค์8ประการเริ่มต้นที่ความรู้ความเข้าใจมีปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยอันนี้นำปัญญานำหน้าพอปัญญานำหน้าเราก็ฝึกฝนให้เกิดศีลเกิดสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญานั่นแหละคือเปิดปัญญาอันที่เราฟังมานั่นแหละแบบที่ฟังนั่นแหละแต่ว่าแบบฟังนี้เป็นปัญญาคนอื่นใช่ไหมเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านมาบอกว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้นะซึ่งเวลาเรามองดูจริงๆมันก็จริงนะใช่ไหมเราเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาจริงไหมจริงนะต้องตายเป็นธรรมดาต้องพลัดพรากเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเป็นของใหม่อยู่เสมอเนี่ยตึกหลังนี้เป็นตึกใหม่หรือเปล่าใหม่ทุกวันเพราะมันไม่เที่ยงผมนี่เก่าหรือใหม่เนี่ยผมเนี่ยตัวผมมานั่งเนี่ยอาจารย์สุภีอีกแล้วเหรอเก่าอีกแล้วใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่หรอกทุกอย่างล้วนแต่ใหม่อยู่เสมอเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะตัวท่านก็ใหม่อยู่เสมออะไรอะไรก็ใหม่อยู่เสมอเพราะว่ามันเป็นของเกิดดับแต่ท่านมองผมนี่อู้อาจารย์สุภีคนเก่าแล้วพูดแต่เรื่องเก่าๆอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้ยพวกท่านนั้นตาท่านน่ะเก่าแต่ผมนี่ใหม่เห็นไหมอะไรเก่าตาท่านตามันเก่าเข้าใจไหมเออนะอุ้ยสามีคนเก่าอีกแล้วเนี่ยแต่เขามีคนเก่าไหมไม่มีมีแต่ของเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปหน้าเขาก็เปลี่ยนไปทรงผมอะไรก็เปลี่ยนไปแต่เดิมดำเป็นขาวแล้วตัดทิ้งไปบ้างแล้วหน้าตาก็เปลี่ยนแปลงไปตอนเช้ามีขี้ตาเอาขี้ตาออกไปแล้วนี่แต่ของใหม่ทั้งนั้นเลยแต่ท่านโอ้สามีคนเก่าเบื่อมันเหลือเกินแล้วเป็นไงบ้างโอ้ภรรยาคนเก่าเบื่อมันเหลือเกินแล้วอะไรเก่าตาเขาเนี่ยเก่านะไอเรานี่พวกตาเก่าตาเดิมๆตาที่เป็นพวกทุกข์แล้วก็หลงอยู่เหมือนเดิมยังหลงเหมือนเดิมฉะนั้นจะบอกว่าอะไรเหมือนเดิมตาท่านยังหลงเหมือนเดิมไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอยู่เหมือนเดิมนี่พอเข้าใจนะถ้าจะบอกว่าเหมือนเดิมก็ได้แต่ไม่ใช่ผมเหมือนเดิมนะท่านน่ะท่านน่ะตาท่านน่ะเหมือนเดิมเลยคือยังมีทุลีในดวงตาเยอะเหมือนเดิมยังมีทัศนคติอุดมคติที่ผิดพลาดเหมือนเดิมยังยึดถือเหมือนเดิมทีเดียวอย่างนี้พอเข้าใจนะนะครับแต่ถ้าคนไหนตาดีแล้วก็มองเห็นความจริงเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะต้นไม้นี่มีต้นเก่าไหมท่านว่านี่ตอนเช้ามันเป็นอย่างหนึ่งนะใบมันสังเกตดูใบมันอ่อนๆดูใช่ไหมพอตกเย็นมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะเริ่มแก่ขึ้นแล้วนะบางทีอ้าวมีใบนี้หล่นไปแล้วด้วยมันเป็นต้นเก่าไหมท่านว่าแต่ท่านนี่โอ้ยต้นเก่าฉันรู้จักมันดีก็ว่าอย่างนี้ที่ไหนได้ตาท่านน่ะมันเก่าแล้วนะส่วนต้นไม้น่ะมันใหม่ตลอดทีเดียวนี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันเหมือนน้ำไหลนะนี่เห็นไหมคลองบ้านท่านเนี่ยคลองมันเก่าไหมน้ำมันเก่าไหมโอ้ตอบยากเลยทีเพราะว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเห็นไหมมันขึ้นมันลงแล้วมันไหลไปไหลมาอยู่มันจะเก่าได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แต่ท่านรู้จักมันดีเหลือเกินของเก่าของเก่านั่นท่านว่าอย่างนี้โอ้ยพวกตาเก่านะครับลำบากหน้าดูเหมือนกันพูดกันลำบากนะครับ ฉะนั้นเราก็คอยสังเกตดูนะนี่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาตามมันก็ใช่ใช่ไหมก็ใช่แต่เรายอมรับไหมยังไม่ยอมรับยังไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นนั้นยังไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ฟังแล้วคอยสังเกตโอ้เป็นอย่างนั้นจริงด้วยแต่ยังไม่เห็นเราก็ฝึกฝนให้มีพื้นฐานที่ดีเพื่อจะได้เกิดปัญญาเห็นอย่างนั้นบ้างก็ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปมองเห็นมันเป็นอย่างอื่นอยู่ก็แสดงว่าตาของเรานี้มันไม่ถูกต้องตาของเรานี้มันโดนปิดบังอยู่นะจะไปโทษสิ่งอื่นก็ไม่ได้ถ้าจะโทษก็ต้องโทษตาตัวเองแต่โทษตาตัวเองก็ไม่ดีอีกแล้วไปโทษความมืดมันก็ไม่ได้อะไรนะก็ฝึกฝนให้มันสว่างดีกว่านะครับ